boas tardes. Imos dar comezo á sesión plenaria extraordinaria e urxente do día de hoxe, 12 de agosto do 2011. O pasado luns, despois dunha convocatoria urxente que se me fixo por parte da plataforma en defensa da sanidade pública, en esa reunión do luns pola mañá se me solicitou unha convocatoria dun pleno extraordinario para abordar o que hoxe vamos a discutir aquí. En principio baraxábamos a posibilidade de facelo onte, pero como onte era o comezo das festas e estaba por medio o pregón, pois lle plantexei que era mellor facelo hoxe e así o aceptaron, motivo polo que se convocou para o día de hoxe. O primeiro que temos que facer é pronunciarnos sobre a urxencia e despois a proposta que lle acabo de facer aos dous portavoces é que en primeiro lugar intervirá durante un plazo máximo de 10 minutos a portavoz da plataforma e despois abriremos o turno normal do funcionamento do pleno, donde cada portavoz terá dúas intervencións, unha primeira de un máximo de 10 minutos e na segunda de 5, para despois pasar á votación o que se solicita e que eu traslado como proposta por parte da Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Monforte e que leo textualmente para que se sepa correctamente. Son tres puntos. O primeiro dice: a publicación do decreto nas condicións prometidas polo presidente da Xunta de Galicia como área de xestión integrada propia sin dependencia de Monforte. O segundo, apoio incondicional dos diferentes partidos políticos que compoñen esta corporación aos actos que organiza a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte na defensa do futuro do Hospital Comarcal e Área Sanitaria de Monforte. E o terceiro, instar a Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos para que traslade os acordos adoptados neste pleno á Xunta de Galicia. Por lo tanto, o primeiro que temos que facer é votar sobre a urxencia do pleno. Entonces pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pasamos ao punto segundo, que é escrito da Plataforma Cidadán en Defensa da Sanidade Pública de Monforte sobre a situación da área sanitaria de Monforte de Lemos. Ten a palabra doña María Isabel García Díaz. Se pode sentar ali na esquina, se fai o favor, e pode vostede falar durante un tempo máximo de 10 minutos. Sí.
Sí, antes de empezar con la deliberación de este asunto, este grupo municipal quiere presentar una enmienda una vez que se ha votado la urgencia y, por lo tanto, pues se le da traslado, para su traslado también al secretario.
En cualquier caso, debatimos eso después, ¿no? Tenga palabra.
¿Otra vez? ¿Está? Que ninguén se asuste porque me acompaña toda esta documentación, que vou ser o máis breve posible, eso sí, espero dispor do tempo para que queden na exposición, non, Clara, os conceptos que semellamos máis importantes. Todo isto que me acompaña é documentación que un compañeiro da plataforma, en este caso Ramón, ten perfectamente presentado para dar unha idea reflexiada do que do traballo e do que levamos desenrolado. Aquí están recollidas toda a trayectoria e todo o que levamos feito. Eu digo eso porque, independentemente do que fagamos hoxe aquí, por si alguén do público ten curiosidade en botarlles un vistazo, pois eu creo que sería moi importante, porque ben seguro que non me vai dar tempo a decir todo o que teria que decir, non? Entón, a información témola e está a disposición da xente que, lóxicamente, son, que duda cabe, os interesados e que nos dan a forza e que sempre nos acompaña. Ben, vou a comenzar con un saúdo ao señor alcalde e aos membros da corporación, vecinos e vecinas. Este saúdo en castelán non reflexan as miñas palabras. Este saúdo corresponde ao 25 de febreiro de 2010. Os que repiten corporación recordarán que neste mismo pleno viñamos naquel momento con unhas sospeitas moi firmes do que non se esperaba. Lamentamos de novo estar hoxe aquí co mismo tema, pero hoxe xa non temos diante evidencias moi evidentes que as eran. Hoxe temos diante realidades. O meu compañeiro, si vostedes o teñen a ben aceptar, ben seguro que xa coñecen esa información, non? Pero o meu compañeiro lles vai facer entrega ou xa lle fixo aos portavoces dos grupos de o decreto do barco de Valdeorras, polo que, bueno, perdón, do decreto de área de xestión integrada de Ourense, polo que se, digamos, queda feito o organigrama de a provincia de Ourense. E en ese organigrama, si vostedes teñen o gusto de acompañarme na súa lectura, e en todo caso, lles pediría, por favor, a cada un dos portavoces, si en algo do que vou a decir non se atén a estricta verdade que di ese decreto, lle pediría, por favor, que levantara a man, me interrompira e dixera o que cambia ou onde está o erro. Digo eso porque eu vou a seguir como esquema este papel. Este organigrama fixo a plataforma, pero fixo seguindo o modelo, é dicir, literalmente o que di o decreto. Prégolles atención e insisto, se mentimos en algo, fágannolo saber. Trátase do decreto 163 de 2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e o barco de Valdeorras. En cabeza, lóxicamente, decreto a Consellería de Sanidade e no organigrama que se reflexa, ben como punto 1, que sale reflexado no decreto que se entregou no anexo, ben como punto 1, xerente de área de xestión integrada de Ourense. Como punto 2, director de procesos asistenciais. Dese director de procesos asistenciais dependen, a súa vez, 4 direccións de distintos procesos. O punto 3 é o director de recursos económicos. O 4, o director de recursos humanos. O 5º, o xerente ejecutivo de Verín. E o 6º, o xerente ejecutivo do barco de Valdeorras. Eso é o que dice o decreto posto en letra, non? Nos damos de forma para que a xente o vira máis gráficamente. Ben, pois decir tamén que o decreto que tiñamos en vigor, é dicir, que o barco de Valdeorras, que é área sanitaria igual que nós, o decreto, o sea, a configuración do organigrama que tiña hasta este decreto era xerente de área do barco de Valdeorras aquí arriba, paralelo o resto de 10 áreas sanitarias, que son 11, eran 11 as que compoñían o mapa sanitario de Galicia. 11 estruturas de áreas sanitarias. E a do barco de Valdeorras e a de Monforte de Lemos estaba en esa mesma línea, a mesma altura que calquera das outras, dependendo directamente da Consellería de Sanidade. Non é difícil ver que de estar arriba, dependendo directamente da Consellería, en este caso, o decreto publicado de Audobarco, pasamos a estar de sexto lugar y con un xerente ejecutivo ao fronte. Ben, entre a documentación que tamén se lles acaba de entregar aos señores portavoces, hai unha paxa solta parte dos decretos que non sacamos tamén de facer a comparativa das funcións do xerente que tiñamos a todo agora e do xerente de, digamos, executivo que figura no novo organigrama, en este caso xa legislado para o Barco de Valdeorras. Ben, as áreas sanitarias, hasta de agora, hasta onde dice a Lei de Sanidad, son as responsables de prestar os servicios sanitarios con calidad e eficiencia. E para eso disporán de recursos técnicos, humanos, económicos e capacidade para planificar na área, dispoñer, distribuir e xestionar os recursos. Ben, pois todo isto que é o que unha área sanitaria, todo isto pasan a ser capacidades do xerente de xestión integrada ourense. E o xerente de executivo do barco queda allí. Relación e dependencia do xerente de Ourense, execución das directrices e proxectos elaborados polo xerente de Ourense e pola Consellería, lóxicamente, xestionar a demanda asistencial e asumir a responsabilidade do gasto e a xestión dos recursos asignados. Dos asignados, el non ten ninguna capacidade. Si despois de ler isto, e insisto, isto é o Diario Oficial de Galicia, non é manipulación da plataforma, despois de ler isto, hai alguén que siga sostendo que mentimos, pois non sei se o mellor o Diario Oficial de Galicia temos tanta influencia que o mellor tamén o manipulamos. Ben, eso en cuanto a ese apartado. Decía que nos de eso xa o anunciáramos desde o noso nacemento, cal eran os proxectos. Pero si é verdade que despois de as moitas cousas que fomos facendo e as mobilizacións e a presión social que se desencadenou en Monforte, pois levou a que trala fantástica e tremenda manifestación do 13 de maio de 2010, pois levou a que o propio presidente da Xunta o 28 de maio visitara Monforte e tuvera pois unha reunión con membros da plataforma, aparte de falar para os medios de comunicación e para os cidadáns que o acompañaron en aquel momento en unha CEA. Ben, pois, insisto, o presidente naquel momento foi absolutamente contundente e dixo algo que Monforte, Feijóo anuncia que Monforte será la primera área sanitaria integrada. Monforte. Ben, hai unha cousa na que xa se está faltando a verdade. Efectivamente, o presidente dixo que non solamente Monforte mantería a súa área con toda a capacidade, sino que sería a primeira, o que dice aquí, isto é un recorte de prensa, que sería a primeira área sanitaria integrada. Pois ben, polo de pronto vamos a ser os últimos, porque a Coruña e Santiago, esas non tiñan a nosa problemática, por consiguiente sempre as deixamos á parte. Pero Pontevedra, Cosalnés, área sanitaria, e Ourense, co Barco de Valdeorras, área sanitaria, xa teñen decreto. E ese decreto, tanto no caso de Pontevedra como no caso do Barco de Valdeorras, deixan a esas dúas áreas sanitarias en ese momento sin ser áreas sanitarias. Deixanas con dependencia directa do xerente, en ese caso Ourense Pontevedra, con un xerente ejecutivo que as funcións e que a diferencia que acabo de sinalar. E por que se nos encenden a nós todas as alarmas cando sale este decreto, sobre todo do barco, que somos co que somos máis similares? Pois, pola seguinte razón. Miren, o mismo día, o mismo niño día, e casi a mesma hora, mentres o presidente da Xunta nos prometía a nos o que acabo de decir, a señora consellera Pilar Farjas, no barco, publicado día 29 en prensa escrita, decía: área sanitaria de Valdeorras mantendrá unha gerencia propia, independiente de la de Ourense. Eu creo que queda ben claro, despois do enseñado aquí, que eso non é verdade, non é independiente de Ourense e non é área propia. xogan cas palabras. Dice o decreto na súa literatura que se mantén o mapa sanitario. E claro, a xente debe ter coñecemento de algunhas cousas e o que queren decir. Cando se fala de mapa sanitario, estáse falando de geografía, dos municipios aos que dá cobertura. E efectivamente non se modifica o mapa sanitario, ni nunca nos dixemos que se iba a modificar o mapa sanitario. Pérdese a área sanitaria, porque unha área sanitaria é moito máis que a geografía. Acabo de ler máis ou menos esquematizado o que é unha área sanitaria. Ben, cando nos anunciábamos desde o noso nacemento e cando nos empezamos a decir, e non facía falta ser moi listos para ler entre líneas todo o que iba, e iso decíamolo porque iban salindo declaracións que así non lo levaban a facer ver, cando nos empezábamos a decir todas as cousas, pois díxosenos moitas cousas. No mesmo pleno, aquí, do 25 de febreiro, tuvemos que escoitar moitas cousas, desde manipulacións políticas, hasta mentiras, hasta outras, incluso, diría que insultos personais, dependendo da susceptibilidade de cada un. Como pouco, faltas de respeto. Ben, pois, a día de hoxe, tras casi 2 anos de nacemento da plataforma, o noso aval é que non houbo ninguén que pudera decir en que mentíramos. E o noso aval é que todo aquilo que anunciamos agora ten forma legal. E é iso o que nos desperta as alarmas. E é iso o que fai que pidamos, e xa o pedimos mediante un burofax, o señor presidente da Xunta, que manifeste escrito o seu compromiso e que recorde que o ten, porque o fixo diante de moita xente. Pedimos yo públicamente. E é iso o motivo polo que tamén vimos aquí. E vimos aquí para pedir de vostedes, que son representantes legais de todos os monfortinos, asuman a responsabilidade de para que os eliximos. E eliximolos para que nos gobernen ben. E eliximolos para que defendan o pueblo de Monforte. E miren, defender o pueblo de Monforte, según a nosa opinión, e quereremos escoitar a súa e escoitaremosla con moita atención, é defender a área sanitaria con todas as súas capacidades e é defender o hospital de Monforte. Saben vostedes que nosotros levamos traballado moito, como queda aquí acreditado nestes tomos, moito levamos traballado. E ese traballo levou a que tamén en repetidas ocasións se nos acusara de que nos reactivábamos, sei que en vísperas de eleccións, bueno, pasaban moitas cousas, moitas manipulacións. Non, ni nunca nos desactivamos, ni ninguén nos reactiva. Si, ninguén é mentira, reactívanos os feitos. E os feitos están en riba da mesa. Ben, pois, decía que nese percorrido que fixemos previo ás eleccións municipais, onde intentamos acadar o compromiso de vostedes, dos candidatos, dos entonces candidatos, para asegurar unha loita que non sabíamos que íbamos a ter que dala frente ao que estamos a puntiño de perder, pois recorremos, pois, en ese caso, as sedes e o lugar onde nos citaron os distintos candidatos naquel momento.
Ten que ir rematando.
Sí. Ben, un momentiño, remato en seguidinha. Miren, en ese recorrido, saben vostedes, e que os tenificamos na Casa da Cultura, pois, ca presencia daqueles que quixeron vir a asumir públicamente o seu compromiso, pero naquel recorrido, digo, nos tivemos que escoitar por sorpresa por parte de un candidato en aquel momento, candidato candidata, unha pregunta que ten un significado terrorífico. E a pregunta foi a seguinte, referíndose, en ese caso estábamos falando en ese momento con 5 persoas ou 4 persoas representantes da plataforma, 2 delas éramos sanitarias, e a pregunta foi a seguinte: decide a verdade, se vosotros vos tuberades que operar vosotros personalmente, vos tuberades que operar dunha prótesis de cadera, que preferiríades? Ir a Lugo ou que vos operaran a Monforte? Esa foi a pregunta dun, insisto, candidato, candidata. Espero poder escoitar, cando vostedes así o consideren, nos portavoces dos distintos grupos, si a día de hoxe vostedes siguen mantendo, alguén de vostedes sigue mantendo, que é mellor ir a operarse dunha prótese de cadera, ese foi o exemplo, a Lugo, que a facer o Monforte. A resposta podeis vola imaginar, foi unánime, é moi forte. E tamén, de paso, aproveitamos para transmitir unha información e que, ademais, moi coñecida por moita xente, pero se alguén non a coñece, non teño ningún interese en ocultala. O Hospital de Monforte, en concreto, de exemplo posto, vense a operar moita xente que fai números para empadronarse ou facer os trámites legais que hai que facer para poder ser operado en Monforte polo Servicio de Traumatoloxía. Esa é a realidade. E eso demostra o descoñecemento da persona que fai esa afirmación do funcionamento e do que teria que defender do Hospital de Monforte. Esa é a realidade. Ben, estás a xogar, insisto, con frases, con xogos de palabras. Quédase con antes decíamos mentiras, isto non iba a pasar, pero xa está aquí. Pero ahora xógase con que isto é bon, con que a área sanitaria se mantén, porque se chama área sanitaria a mapa sanitario, non é o mismo. Xógase co sistema horizontal para facer o paciente o eixo do sistema.
Ten que rematar, por favor.
Sí, un segundiño, tres preguntas e remato, por favor. O sistema horizontal non sempre o defendemos, pero mantendo a Monforte como área de xestión integrada. E fálase de área de xestión integrada como ferramenta de traballo para facer unha xestión máis eficiente. Non, a xestión eficiente faise facendo xestión e xestionando os hospitais e as áreas sanitarias. Non se aforran cargos directivos, ao contrario, este tipo de xestión aumenta. Nós defendemos sempre unha asistencia, unha área integrada, mantendo a área de xestión integrada en Monforte, que englobe os centros de saúde da nosa área sanitaria con o noso hospital comarcal ao frente, e eso sí, lógicamente, cos hospitais de referencia que temos na actualidade, que son Lugo, Santiago e Coruña, porque somos un hospital comarcal, facemos o que podemos, faise tamén como calquera sitio ou mellor, e aquelo que non debemos facer, non o debemos facer, porque os cidadáns teñen dereito á seguridade sanitaria. Vou rematar moi brevemente, pero insisto, despois desta exposición esperamos que cada un dos portavoces nos responda, sen xogos de palabras, as seguintes preguntas. Unha xa fixen na locución. Hai algún portavoz que siga mantendo que é mellor ir a operarse a Lugo que facelo aquí? Daquelo que se pode operar aquí, insisto. Outra pregunta. Tras a publicación do decreto de Ourense que elimina a área sanitaria do Barco, que pensan que nos pode suceder a nós? Outra pregunta. Que consecuencia vai ter isto para o Hospital de Monforte? Que responsabilidade van a asumir vostedes se o decreto tal como anticipamos é unha realidade para nós, o de Lugo en este caso? E por último, por que pensan que a provincia de Lugo vai a ser a última área de xestión integrada en ser publicada? En conclusión, queremos anunciar que o tempo dá e quita razóns, e por sorte, os cidadáns cada 4 anos temos a posibilidade de manifestar a opinión sobre a xestión feita por vostedes, e xa anticipamos que se dentro de 4 anos xa comenzaron a suceder as cousas que levamos anunciando, pediremos explícitamente o voto de castigo para aqueles que neste momento non saiban estar á altura das circunstancias anteponendo as ordes do partido aos intereses dos cidadáns. Moitas gracias. E esperamos poder contar co seu apoio ante calquera acto que a plataforma considere necesario levar a cabo. Moitas gracias.
Moitas gracias.
Señor presidente, brevemente, por alusións e por o feito de que quedou en entredito si se estaba refiriendo a esta portavoz do BNG cando se refiriu a esa pregunta, gustaríame que a portavoz, a voceira da plataforma, aclarara si esa pregunta que se refire en esos termos...
Vamos a ver, dixo portavoz do BNG,
perdón,
creo
do
que
BNG.
Vamos a ver.
Vamos a ver. A la plataforma, perdón.
Non llevo a volver a dar a palabra a portavoz. En calquera caso, dixo que dixo e eu, vamos, non vai a poder falar. Xa falou, bastante máis tempo do que tiña permitido. Entonces empezamos o turno e creo que non procede que volva aí a explicar. Dixo o que dixo. Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos os que nos acompañan e tamén, evidentemente, a corporación. Bueno, para o Grupo Municipal do Partido Socialista, decir que nos atopamos diante dunha situación moi preocupante para a xente de Monforte e tamén para o conxunto dos cidadáns que pertencen á área de influencia do Hospital Comarcal de Monforte. Evidentemente, esta preocupación que nos temos ben motivada pola situación que creou a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia en relación coas áreas sanitarias, contradecindo pola vía dos feitos o que se tiña prometido ata agora. A luz roxa encendeuse o pasado venres, día 5 de agosto, cando o Diario Oficial de Galicia publicaba dous decretos, a través dos cales regúlase a integración do Barco e de Verín na área de xestión integrada de Ourense, e no outro integran o Salnés, o Hospital de Vila García, en Pontevedra. Estes decretos, tal como di o propio DOGA, elaboranse de acordo co establecido no decreto 168/2010 de 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servicio Galego de Saúde. Por tanto, estamos falando, e isto é moi importante, dun decreto feito polo actual goberno da Xunta de Galicia, a través do cal estableceu a estrutura orgánica do Sergas, para que así, porque así ademais o quere a vontade política de quen está gobernando, que neste caso é o señor Feijó como presidente da Xunta, e a señora Farjas como conselleira de Sanidade, que son os que asinan o decreto do 7 de outubro de 2010 e tamén os das áreas de Ourense e de Pontevedra. Debe quedar claro, porque se teñen dito outras cousas, debe quedar claro, e se non ir a onde procedan as fontes administrativas que así o aclaren, que a organización administrativa de unha administración responde exclusivamente á vontade política de quen goberne en cada momento. Neste momento depende da vontade do señor Feijóo e do Partido Popular, que son os que gobernan. É dicir, o número de consellerías, o número de direccións xerais e de unidades administrativas depende da vontade do presidente. Igual que no goberno de España depende do presidente do goberno o número de ministerios que hai. Pois aquí exactamente igual. E, desde logo, non está obrigado por ninguna lei anterior, porque cada presidente es, digamos que organiza unha estrutura de goberno que él considera oportuna. Isto é moi importante. E teño que dicir con total claridade que non hai ninguna lei, como eu teño visto na prensa e oído en algún medio de comunicación, non hai ninguna lei do bipartito que obrigue o señor Feijó e a señora Farjas a tomar estas decisións. Isto debe quedar claro. Porque, ademais, en todo caso, un acordo de un órgano anula un acordo do mesmo órgano anterior. Por tanto, isto obedece claramente a unha vontade política. De que non é verdade, é certo que o decreto que vai afectar a Monforte aínda non se publicou. Pero a realidade é que é que despois do que sucedeu en Ourense, en Pontevedra estes días, moito nos tememos que vai ser o mesmo que tamén ten previsto facer na provincia de Lugo a Consellería. Se lamentablemente fose así, viría a confirmar os temores que, entre outros, pois os socialistas temos denunciado públicamente tanto en Monforte como no Parlamento de Galicia. Por certo, eso está documentado, e con mirar no Diario de Sesións é moi fácil. Despois de que o presidente da Xunta, o señor Feijóo, prometera aquí en Monforte á plataforma que o hospital iba a ter unha área propia de xestión integrada, despois de eso, votou no Parlamento de Galicia en contra dunha moción que solicitaba que os hospitais de O Barco, O Salnés, Burela e Monforte foran áreas de xestión integrada. E, como digo, o señor presidente votou en contra. Dou fé delo porque estaba ali. Por eso, os socialistas temos fundados temores de que o actual goberno da Xunta unifique toda a provincia de Lugo nunha sola área de xestión integrada. Temos fundados temores. Non nos podemos engañar. Se finalmente para a provincia de Lugo sale publicado un decreto similar aos de Pontevedra e Ourense, o xerente do Hospital Comarcal de Monforte pasaría a ser, como está no decreto que publicou o DOGA, lo dice textualmente, un mero xerente executivo, neste caso da área sanitaria de xestión integrada de Lugo, para executar o que lle manden, sen capacidade de xestión propia, sen capacidade de interlocución directa co Servicio Galego de Saúde e, como consecuencia, sen capacidade para planificar os nosos recursos, me refiro aos recursos do hospital, tanto os económicos como os humanos, os de servicios ou os técnicos. A capacidade de xestión propia destes asuntos que acabo de decir son xustamente a esencia e o que lle dá sentido a unha área de xestión sanitaria. Se non podes xestionar estes asuntos, entonces pasas a ser un, no bo sentido da palabra, un recadero para cumplir o que che mandan, e isto significa que a medio e longo plazo o Hospital de Monforte vai pola tendencia lógica a reducir ou posiblemente incluso a perder algún servicio. Os socialistas de Monforte levamos no noso programa electoral a defensa da sanidade pública, do hospital comarcal e a defensa da área sanitaria, e dende logo ímolo a cumplir dentro das nosas posibilidades. No debate que se celebrou na Casa da Cultura comprometémonos a non utilizar en campaña todo relativo á sanidade e co hospital comarcal, e cumplímolo. Nós non falamos de sanidade nin antes das eleccións nin despois das eleccións, pero agora o panorama cambiou e si nos tocan a autonomía do noso hospital, evidentemente vanos a ter en contra. Para o Partido Socialista é inadmisible que se pretenda desviar a atención ou xustificar os decretos dicindo, pois recollín tres exemplos que eu vi nos medios de comunicación, e dicen que van a ter máis autonomía, que o paciente vai ser o centro de atención, ou que se aforran recursos. Claro, se analizamos cada unha destas cousas, eu digo, como é posible que dous parlamentarios como o señor Santalices ou o señor Dámaso digan que os hospitales comarcales van ter máis autonomía cando ao perder a relación coa consellería e pasar a depender de outros hospitales máis grandes necesariamente van a ter menos autonomía? Como é posible que se diga eso? Ou decir que o do paciente pasa a ser o centro de atención? Pero, home, eu ata agora sinceramente sempre pensei que nos ambulatorios e nos hospitales atendíanse as persoas enfermas, de verdad. Sempre pensei que os que estaban enfermos eran o centro de atención do médico e do personal que o atendía, porque se agora é cando van a empezar a ser así, logo antes que facían, a quen se atendía? Por tanto, eu creo sinceramente que isto é unha broma, e eu entendo que a veces en política hai que facer piruetas. Con todos os respetos, eu penso que a veces efectivamente unos toca facer a veces piruetas, pero en este caso eu creo que decir que a partir de agora o centro de atención van a ser os pacientes é algo así como tratar de, bueno, contar un chiste, pero con algo que é a saúde das personas e que as que non se deben facer un chiste. Por tanto, nós temos claro que sempre foi o centro de atención o paciente. Non o vai ser agora, sempre foi. Pero Tampouco é certo que aforren recursos, porque eu teño aquí o decreto pues sacado do Diario Oficial de Galicia, e claro, cando ves o decreto necesariamente te das cuenta de que non podes aforrar recursos, porque síguense mantendo os mesmos cargos que hai, é dicir, os directores de xestión pasarán a ser xestión executiva, os directores de xestión executiva, xerencias executivas, pero siga habendo os directores médicos, siga habendo o mismo que hai, pero a maiores vai haber direccións de procesos asistenciales, vai haber direccións de recursos económicos, direccións de recursos humanos, etc. É dicir, que aumentan os cargos e necesariamente ten que aumentar o gasto, porque estes van a ter que cobrar necesariamente. Por tanto, eses tres exemplos que poñía me parece a mí que non son os máis acertados para tratar de justificar este tipo de decretos. Dende o noso punto de vista, sobran motivos, e o decimos con toda sinceridade, para apoiar as xestións que está levando a cabo a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Monforte. Te quero deixar ben claro que apoiaremos tamén as posibles movilizacións que se poidan producir para tratar de evitar que Monforte deixe de ser unha área sanitaria con autonomía como foi ata agora. Nós esperamos que os responsables políticos do Partido Popular en Monforte, e non me estou referindo neste caso a portavoz, porque non estaba no terreno de xogo naquel momento, e polo tanto quero tamén deixalo claro, vostede agora toca de esta pataca quente, pero noutro momento que estaba guisando eran outros. E polo tanto nós o que pedimos aos responsables do Partido Popular de Monforte, da comarca e da provincia de Lugo, pois como son o señor Damas, ou como son a doña Raquel Arias, ou como o señor Barreiro, que sempre negaron a integración de Monforte na área de Lugo, pois eu diría que é o momento de que cumplan o que prometeron, é o momento de dar a cara e de defender os intereses de Monforte nesta materia. E se non poden, pois que o digan, porque tamén eu non digo que vayan a facer o que non poidan facer, pero que non lo digan. Para nós, a publicación dos decretos no DOGA un venres no mes de agosto e coa xente de vacacións, dende logo fíxose con premeditación, cunha clara intención política de que pase desapercibido ou de que teña a mínima repercusión pública posible para que os cidadanos non poidan reaccionar. Eu aínda espero que cumplan o que prometeron, e se fose así, sin dúda ninguna que sepan que os vou felicitar. Se cumplen o que prometeron, felicitareinos, pero se non cumplen, direilles que engañaron e que mentiron os veciños e as veciñas de Monforte. En resumen, coa sanidade e coa saúde das persoas, para nós non se pode xogar. E por eso, cando, pues como en todo debate electoral, salen todos os temas á palestra, nos comprometemos e o cumplimos. Nós non temos conflitos de intereses políticos neste tema da sanidade, evidentemente. Sempre defendemos unha sanidade pública universal, gratuita, para todos, de calidad.
Vai rematando, señor Dume, por favor.
Moitas gracias. Quero dicir que a xestión integrada a nós parece nos ben, pero sen intermediarios. Queremos que Monforte teña a súa propia área de xestión integrada. Non queremos que nos rebaixen do que temos. E se o Hospital de Monforte tivo autonomía durante 25 anos, pode seguir como está. E sabemos que é difícil mellorar ou aumentar servicios sanitarios nun momento de crisis como o que temos, pero como mínimo temos o dereito de pedir que se manteña o que temos ata agora. E isto é o que o Grupo Municipal do Partido Socialista quere explicar á Corporación e ao conxunto dos veciños e as veciñas de Monforte, deixando moi clara a nosa postura sobre a sanidade pública e sobre a defensa do hospital e da área de xestión integrada. E se me permite, señor presidente, eu a vuela pluma tomei aquí unhas notas de algunhas preguntas que facía a voceira, e se en 30 segundos me permite, pois estaría contestación, non? Dicir, en relación con estas preguntas que plantexou a voceira, por menos as interpretei, non sei se fixo 4 ou 5 ou 6, non me recordo, eu tomei aquí varios puntos, pero teño que dicirle claramente o seguinte: en relación con a manipulación política Eu devo dicir que a día de hoxe a min non me consta, o noso grupo non nos consta ese tipo de manipulación política na plataforma, non nos consta. Espero que siga así no futuro. E, por tanto, as cousas hai que dicirlas con claridade. Sobre as mentiras, lamentablemente os temores estánse convertindo en realidad, logo quen minte e quen nega os feitos. E sobre o risco do hospital, home, eu creo, sinceramente, nos parecenos que o hospital, desde logo, non vai cerrar, evidentemente. Pero o que si está en risco é que se perde a súa autonomía a medio e a longo prazo, si poden verse afectados os servicios que está prestando hasta agora. Eu espero que se sale o decreto, espero que non salga nos términos en que saleu o dos outros sitios, pero desde logo se sale nos mesmos términos, tamén que sepan, xa o dixen antes, que nos imos a posicionar totalmente en contra e a apoiar as actuacións que ven facendo a plataforma. En relación con a elección do hospital, que, bueno, teus alguna controversia para operarse ou non, a ver, eu quero no nome do grupo trasladar o apoio, o respeto e a consideración aos profesionais sanitarios do Hospital Comarcal de Monforte pola súa profesionalidade. E ademais podo dar fé porque eu estuve fun atendido por varios facultativos e de logo con unha, para mí, creo que moi boa atención. En todos os hospitales pode haber erros lamentables, pero iso ocorre en todos. E eu, se me permitides, vou poñer un exemplo personal, que ademais sabes, eu dou feito porque igual me emociono. Fai 4 anos a meu pai, os médicos recomendaronlle que para mellorar a súa calidad de vida, ele estaba ben, pero que para mellorar a calidad de vida debía poñerse 2 válvulas. En un acto programado, nunha operación programada, foi operado no complexo hospitalario do Juan Canalejo na Coruña, que, como todos sabedes, ten unha fama de ter uns moi bons servicios de cardioloxía. E, desgraciadamente, cando xa estaba na UCI, pois unha das válvulas se soltou ou se descolocou, non sei exactamente o término técnico, pero o caso foi que non lle puderon cortar a hemorraxia e falleceu porque se soltou a válvula mitral. Isto quere dicir que os cardiólogos do Juan Canalejo son malos? Pois creo que non. Sinceramente, a veces as desgracias ocurren e lle tocan a quen lle toca. Eu espero, de logo, non ter que operarme. Eu estuve aquí ingresado no Hospital de Monforte, pero non tuve que operarme. Pero se tivera que facelo nos servicios que aquí se prestan, desde logo faría con total tranquilidade. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, estamos hablando de la publicación de un decreto que afecta al área sanitaria del Barco, al área sanitaria de Orense, al área sanitaria de Verín. Y, por lo tanto, es bueno dejar claro desde un principio que este decreto en nada afecta al Hospital de Monforte. Y, por lo tanto, es bueno dejar claro de entrada que la abstención de este grupo municipal a la urgencia no le resta importancia al asunto, sino que se trata simplemente de entender que a 15 días vista que se va a celebrar el próximo pleno ordinario, pues entendimos que no va a ocurrir nada que pueda afectar a este hospital y que, por lo tanto, este asunto era susceptible de ser tratado en ese pleno ordinario. Por lo tanto, quede por delante que estamos hablando de la publicación de un decreto que en nada nos afecta y de una expectativa o una previsión que alguien está haciendo en relación a lo que ocurrió con relación a un área diferente. Yo tengo que decir, en primer lugar, que no dudo y, por el contrario, mantengo los compromisos que haya expresado el presidente de la Xunta de Galicia en relación al área sanitaria de Monforte de Lemos. Pero para entrar en materia, en concreto, respecto a lo que se ha manifestado por la portavoz de la plataforma sanitaria, tengo que decir que valoro el trabajo que hacen, valoro el trabajo que hicieron. Hoy hablar en su exposición de organigrama, oí hablar de competencias del gerente ejecutivo. Oí hablar de que se había comprometido que habría un área sanitaria propia independiente de la de Orense en relación al barco de Valdeorras, del mantenimiento del área sanitaria. Y oí hablar de que había que leer entre líneas. Mire, hay que leer lo que está escrito, no hay que leer entre líneas. Y en este punto le quiero decir una cosa. Me refería antes a una intervención por alusiones, porque quedaba en entredicho y la duda razonable de si había sido, más que nada por la posición que parece que podría generarse, o la apreciación, de que pudiera ser esta portavoz quien hizo esa manifestación en relación a una operación. Mire, yo no diría jamás, y por eso me refería antes, para que aclarara si había sido esta portavoz, que de tener que operarse, ¿dónde se operaría? Mire, mi familia se operó en Monforte cuando hubo hospital en Monforte. Mi familia fue atendida en Monforte. Y mi abuelo, desgraciadamente, falleció en el hospital de Monforte. Y no por haber sido mal atendido, porque desgraciadamente ese era el resultado al que estaba abocado. Entonces, que nadie se permita cuestionar que yo no reconozco el trabajo y la profesionalidad de los sanitarios que trabajan en el Hospital Comarcal de Monforte. Y desde luego, le puedo asegurar que si yo tengo que someter a mi familia a algún tipo de tratamiento, considerando dónde vivo en relación al hospital, el primer sitio al que acudiré y al que querré acudir será el Hospital Comarcal de Monforte. Así que crear la duda sobre que yo prefiera ir a Lugo o a alguien de esta candidatura o de otra, pero parecía darse a entender que podría ser esta portavoz o alguien de este grupo, tengo que desmentirlo categóricamente. Categóricamente. Vivimos en Monforte, queremos ser atendidos en Monforte, defendemos la sanidad pública de Monforte y eso hay que dejarlo claro. Mire, decía usted que después de casi 2 años nadie puede decir en qué mentimos. Mire, yo no digo que ustedes mientan. Yo le quiero decir que mucha gente entonces habrá entendido mal su mensaje, porque mucha gente respondió a su llamamiento en la creencia de que este hospital cerraba. Y como usted bien dice, llevan transcurridos 2 años y el hospital no cerró. Y el hospital no se desmanteló. Pero mire, es que esta cuestión no es de ahora, no es de aquel momento. Es que ayer mismo, cuando se estaba entregando un pasquín en el acto del pregón de estas fiestas, se hacía referencia al desmantelamiento del hospital hasta su desaparición como tal. Dice literalmente, desmantelamiento de los hospitales comarcais hasta su desaparición como tal. Si esto no es darle a la gente el mensaje de que este hospital está en riesgo y de que este hospital puede cerrar, que alguien me lo explique. Decía antes que le reconocía su trabajo, porque yo siempre reconozco el trabajo de quien defiende lo propio y además me parece de justicia hacerlo. Lo que pasa es que yo particularmente y este grupo municipal no podemos compartir la forma en la que se ejerce esa defensa. Y le voy a explicar por qué. Y ese es el motivo por el que habremos presentado precisamente una enmienda. Mire, las propuestas que se traen a este pleno concretamente en relación a la publicación del decreto, en relación al apoyo incondicional, en relación a instar a la corporación a que se dé traslado de lo que se acuerde en este pleno a la Xunta de Galicia, desde mi punto de vista, yo no tengo por qué cuestionar la palabra del presidente de la Xunta. No tengo por qué cuestionarla. Y lo que sí tengo que dejar claro desde un principio es que nosotros no vamos a hacer electoralismo ni vamos a rentabilizar políticamente la cuestión de la sanidad. Nosotros lo dijimos desde un principio, bien alto y bien claro. Vamos a defender la mejor sanidad pública posible para los monfortinos. Ahora, quisiera que quedara claro de qué estamos hablando, si de gestión o de servicios. Porque, claro, dice el portavoz del PSOE, estamos ante una situación muy preocupante. Claro, tan preocupante que cuando ustedes formaban parte del bipartito ya diseñaron estas áreas de gestión integrada. Por eso dice ahora que no está en contra, que está en contra de la forma que se le dio. Claro, porque en cierto modo ustedes ya en aquel momento no llegaron a materializarlo porque no tuvieron ocasión, pero ya estaban diseñando áreas de gestión integrada. Y se pregunta y dice que nadie se ve obligado por una ley anterior. Oiga, la ley 8/2008 es lo que da lugar a este decreto que desarrolla, en definitiva, esta ley. Pero dice que ¿qué sucede en Orense y Pontevedra? Pues sí, vamos a ver qué sucede, porque aquí estamos celebrando un pleno extraordinario sobre esta cuestión, cuando no tenemos un decreto, cuando no hay ninguna expectativa de que tengamos un decreto que afecte al modelo de gestión de este hospital, y resulta que es llamativo que este decreto que afecta al Hospital Comarcal del Barco no dio lugar a ningún pleno extraordinario en esa localidad. Y por si fuera sospechoso de que alguien del Partido Popular interviniera, tengo que decir que en el Barco gobierna el Partido Socialista con mayoría absoluta. Vamos a ver, se habla de las competencias del gerente. Yo no voy a defender aquí lo que representa un área integrada, porque entiendo que nuestro hospital se mantiene en la misma situación que estaba hace un mes y hace un año, y no hay nada que indique que de forma inmediata vaya a cambiar. Y por lo tanto, entiendo que no tengo nada que defender en el sentido de decir, oiga, alguien, mire, yo no vengo aquí a defender esto. Pero también me corresponde dar traslado de la realidad y de la verdad. Y me gustaría que la gente que está aquí tuviera acceso y ocasión de leer la totalidad del decreto, no del decreto de Orense, del decreto del que proceden el desarrollo de los decretos de áreas integradas. Y concretamente, me gustaría que hicieran referencia, porque se refirieron a eso, a lo que son las competencias de un gerente ejecutivo. Primero dijo el representante del Grupo Municipal, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, que es que aumentaban los cargos. Bueno, vamos a ver si nos aclaramos. ¿Aumentan los cargos o no aumentan los cargos? Porque si resulta que en el Hospital del Barco solo va a haber un gerente ejecutivo, que encima nos van a entender que no tendría competencias, hombre, va a ser que disminuyen los cargos. A mí me da igual que disminuyan los altos cargos, ¿eh? No me parece que eso sea lo más determinante. Me preocupa más el servicio, el mejor servicio, que los altos cargos. Pero le voy a decir, miren lo que son las funciones y competencias del gerente ejecutivo, que parece que no es nada, que no tienen ninguna. Con carácter general será responsable de la ejecución de las directrices y proyectos establecidos para su ámbito determinado en los anexos de este decreto. Le corresponde gestionar la demanda asistencial de atención primaria y especializada como sociosanitaria. Desarrollar los procesos integrados entre ambos niveles asistenciales, utilizando la gestión clínica como herramienta de gestión. Asumir la responsabilidad del gasto del capítulo 1, personal, de gastos generales y de farmacia. O sea, todos. Asumir la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos de gestión firmados anualmente con los servicios centrales del Servicio Gallego de Salud. Asumir la responsabilidad de la gestión de todos los recursos asignados a su ámbito de competencias para garantizar la prestación de los servicios definidos en la cartera de servicios. Ejecutar los planes de calidad, seguridad y atención al ciudadano en su ámbito. Impulsar y desarrollar la participación social y ciudadana en su ámbito. Atender las reclamaciones y quejas, verificando que el proceso se cumpla. Coordinar la actividad docente que se realice en los centros de su competencia, incluida la formación especializada. Impulsar y fomentar la investigación, desarrollo, innovación y transferencia. Ejercer cualquier otra función que le sea delegada por los órganos competentes, es decir, no tiene competencias el gerente ejecutivo. Pero bueno, yo no vine aquí a defender el área de gestión integrada del barco, porque no me corresponde a mí. Yo vine aquí a decir cuál es mi posición y cuál es la posición de este grupo municipal. Y precisamente porque nosotros no compartimos, a pesar de que, como ya dije, defendemos el trabajo realizado, porque creo que es loable cuando uno tiene un propósito defender y cuando entiende una cosa, pues defenderla. A pesar de que compartimos y, como digo, respetamos que se defienda desde la plataforma sanitaria, si es que consideran que hay algo que defender, esta cuestión, sin embargo, no compartimos los medios y la forma. Y es por eso por lo que no podemos prestarnos o prestar esto que nos piden en su escrito. Y lo digo, de verdad, no tengo ningún inconveniente, no tenemos ningún inconveniente en que los acuerdos que se adopten en este pleno evidentemente se trasladen a la Xunta de Galicia. En la defensa del área sanitaria de Monforte tal como está y con los servicios que tiene. Y que se mejoren estos servicios. Porque a lo mejor llegados a este punto lo que tendríamos que aclararle a la gente es, ¿estamos hablando de servicios sanitarios o estamos hablando de gestión? Porque son dos cosas diferentes y a mí lo que realmente me interesa es el servicio sanitario, el mejor servicio sanitario. Y mire, le voy a decir una cosa. Hace 2 años mucha gente habló del cierre de este hospital. Pasaron 2 años y este hospital no cerró. Ahora se vuelve a hablar del desmantelamiento y la desaparición, pero en estos dos años se hicieron inversiones y se mejoraron servicios. Nosotros no compartimos la propaganda del miedo. No compartimos esa fórmula en la que se nos pide que apoyemos incondicionalmente la defensa que organice la plataforma y que apoyemos todos los actos que organice la plataforma. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros no podemos permitir que la gente tenga el temor y que cunda el temor de que este hospital esté en riesgo y pueda cerrar. Y no me sirve leer entre líneas. Hay que leer lo que pone el decreto. Y hay que leer, no hay que especular y no hay que hacer elucubraciones sobre el futuro. Porque yo le voy a decir una cosa. En base a esto, es en base a lo que nosotros presentamos una enmienda. Y el contenido de la enmienda que presenta este grupo municipal es el siguiente. Que se solicite da Xunta de Galicia o mantemento da área sanitaria de Monforte de Lemos cos servicios sanitarios que se prestan nela na actualidade e a mellora dos mesmos. Creo que quiere decir que nuestro hospital siga en las mismas condiciones en las que está. O compromiso dos grupos municipales desta corporación na defensa do mantemento e mellora dos servicios sanitarios existentes a fecha actual na área sanitaria de Monforte de Lemos. E que coa solicitude remitida a Xunta de Galicia se dé traslado do acordo deste pleno. Se está dando el mismo formato, por eso es una enmienda de modificación, a la petición que se formula desde la plataforma sanitaria. Nosotros estamos dispuestos, por supuestísimo, a defender el área sanitaria de Monforte y a defender los servicios sanitarios de Monforte. Pero lo que no podemos hacer es prestar nuestra conformidad a este apoyo incondicional a los actos que ustedes organizan en la forma en la que nos lo piden. Por lo tanto, queremos dejar claro desde un principio que nuestro compromiso es con la sanidad, con el servicio sanitario. Evidentemente, no vamos a entrar a defender la gestión integrada, porque no se está discutiendo aquí sobre la gestión integrada de Monforte, porque ese decreto que afecta al barco no afecta a Monforte. Por lo tanto, no estamos discutiendo de esto, ni ese es el objeto de este debate. Pero cuando nos piden que les apoyemos incondicionalmente en todos los actos, mire, yo no puedo compartir el reparto de estos pasquines que hablan del desmantelamiento y de la desaparición de este hospital, porque no es cierto. Y por lo tanto yo tengo que solicitar y tengo que pedir, y soy quien de reclamar a la Xunta de Galicia y a quien corresponda este grupo municipal, y a participar desde luego y a prestarle nuestro apoyo en la reclamación y en la defensa del área sanitaria de Monforte y de los servicios que tenemos a día de hoy y de la mejora de los mismos. Creemos que eso es lo que nos corresponde. Pero crear ese temor, esa alarma social que se creó antes y que se vuelve a crear ahora, francamente, me parece que es peligroso. Y de la misma forma que en un medio de prensa el otro día leía que esto le pasará factura política a quien no respalde esto, pues a lo mejor también con el tiempo pasa factura política o respecto a la credibilidad a quien no solo está alimentando esta cultura del miedo y de la alarma social, sino a quien de alguna forma la respalda. Por todo eso es por lo que nosotros vamos a votar a favor de esta enmienda, que en definitiva es una enmienda de reclamación a la Xunta de Galicia de que se mantenga este área sanitaria en la forma en la que se encuentra actualmente, con los servicios sanitarios que se prestan y la mejora de los mismos. Nos comprometemos y estamos dispuestos a comprometernos en la defensa del mantenimiento y la mejora de los servicios sanitarios que existen en fecha actual en este área sanitaria de Monforte de Lemos, y desde luego votaremos a favor de que este acuerdo de este pleno se traslade a la Xunta de Galicia. Pero con todos los respetos, no podemos respaldar este apoyo incondicional, porque creo que el apoyo incondicional no es algo que se pueda pedir de futuro sin otro aval que lo que viene detrás, sobre todo cuando el antecedente que tenemos y el precedente que tenemos es el de la manipulación, y digo manipulación con todo el respeto, pero sí el de que se trasladó un mensaje equivocado que no se ajustaba a la realidad a los monfortinos. Muchas gracias.
Tenga a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias, boas tardes a os compañeros da corporación e tamén o público que nos acompaña. Vou iniciar, cecais, polo que rematou o portavoz do Partido Socialista, que é contestar a pregunta do millón, que é: vostede que faría se tuvera que operar? Eu non suscitei ese debate, ademais nin coñecín esa pregunta, acabome de enterar desa pregunta, pero a vou a contestar. Eu xa non teño nada que contestar, porque eu xa me operei moi forte aí no 2004, e por suposto que tamén teño parte da miña familia, que aparte creo que foi dos primeiros usuarios deste hospital. Tamén parte da miña familia, por suposto, que foi asistida nos Sergas, noutros hospitais de Galicia, porque certas especialidades ou determinado grado de cualificación da especialidade préstase noutro territorio que non é o Hospital de Monforte. Pero a pregunta do millón, que vostede que prefire, eu elexín os anestesistas e os médicos deste hospital como garantía de calidade, e aquí estou. Espero non ter que volverme a operar, pero porque non desexo nin aquí nin en ningún sitio, non? Dito isto, e para quitarlle o ferro a esa pregunta, eu, ademais, que defendo a sanidade pública dende hai moitos anos e en coherencia, sendo funcionaria pública, nunca elexín as mutuas privadas de asistencia, sempre fun un 27/, e fun os ambulatorios e os hospitales públicos, e nunca fun a esa fórmula del cheque privado que moitos funcionarios usan porque hai unha lei que lles permite eso. Por tanto, teño 26 anos de servicios e podo presumir de eso, non de outras cosas, de ser defensora dentro do principio da sanidade pública, e prefiero agardar colas na sanidade pública que estar nunha habitación sola nun hospital privado. Dito isto, e falando do que hoxe nos trae aquí, que por que é urxente facer este pleno? Que un decreto saia o 5 de agosto non o decide o Goberno Municipal de Monforte nin tan siquiera a Plataforma de Monforte. O 5 de agosto o decide a Xunta de Galicia, que de momento é a que decide o que publica no Diario Oficial de Galicia. Se a Xunta de Galicia decide publicar estas cousiñas un 5 de agosto, que é un período moi vacacional, o que non ten que pretender o Partido Popular é que tamén nos tomemos unhas vacacións no Concello e que falemos desto con un carácter ordinario no pleno de finais de agosto. Porque nesa proposta que vostede fai, implícitamente está explicando á población cal é para vostede a importancia deste debate. Porque para vostede é un tema ordinario, e para nós é un tema de carácter extraordinario. E tan extraordinario porque, efectivamente, das cousas que ten esta cidade e que nunca debe perder é o hospital comarcal. Porque a saúde nos unifica a todos e nos une a todos, os de dereitas, os de esquerda, os ricos, os pobres, os nenos e os maiores. E, por tanto, se un pobo ten que estar unido en algunha das cousas que ten que estar, por suposto que na sanidade e nos servicios sanitarios, neste caso públicos, que eu nos privados non me vou a meter porque non é o meu papel. Daí que defenda a urxencia deste tema, e para min non é un tema ordinario do pleno de finais de agosto. Pero vamos a falar da filosofía que ten este decreto. E este decreto basease nun binomio que di que eficacia e eficiencia pasa por centralizar as decisións. Despois vou explicar cal é a postura do presidente da Xunta, o señor Feijó, noutros debates que houve en Galicia donde non defende eso, pero parece ser que agora o Partido Popular no tema da sanidade sí que o defende. E vamos a falar precisamente de varias mentiras, ou polo menos eu vou a desmontar varias afirmacións que nos discursos da actual Xunta de Galicia, nomeadamente da Consellería de Sanidade, da xerente dos Sergas, etcétera, decir, das autoridades sanitarias deste país, acostumbran a decir, porque máis parece que sacan a chistera, que van facer un xogo, coa eficiencia e eficacia. Resulta que agora é máis eficiente tomar as decisións en Lugo que tomar as decisións en Monforte. Primeira cuestión que a mí me gustaría que alguén me explicase é a decisión eficaz e eficiente da sanidade pública deste país pasa porque eso tome un señor en Lugo e non o tome Monforte. Todo o mundo dirá que va, pero como vai, se a Xunta non quere eso. Moi ben, vamos a pensar en que a Xunta non quere eso. Vamos a pensar que non é verdad o que se está sospeitando, lle que aquí cada xerente do hospital fai o que lle dá gana. porque resulta que eu agora acabo de descubrir os 53 anos, que resulta que agora os xerentes das cidades, é dicir, o xerente do Lucus Augusto, do Xeral Cies, ou do Clínico Universitario do Chus de Santiago, resulta que é unha xente que decide o que lle dá a gana, que a Consellería de Sanidade, nin a directora do Sergas, nin a gerente de Sergas, a señora Mosquera, nin os directores xerais e demais, non pintan nada, porque aquí o importante é o que decide un xerente. Eu entendo que eso non pode ser así. Eu entendo que as decisións da calidade asistencial da sanidade pública galega non a pode decidir un director xerente dunha cidade. Por tanto, o director xerente de Lugo decidirá o mismo co director xerente de Monforte. Quén é el para decidir que especialidades hai aquí, ou quén é o da Coruña para decidilo? Haberá unha autoridade, que de feito hai, que é a que toma as últimas decisións. E cando se decide que hai unha unidade de queimados na Coruña e non a hai en Vigo, eso é unha decisión deste país e desta comunidade autónoma, e non é unha decisión de que o xerente de Lugo non queira esa unidade. É un problema de planificación sanitaria dun país que ten autoridade quen a ten. Por tanto, que lles molesta a esta consellería os xerentes de 4 hospitaliños comarcales para querer eliminarlle a súa capacidade de decirlle que nin no Salnés, nin en Burela, nin no Barco, nin en Monforte, os directores que actualmente pasan a ser directores executivos, que quere decir que van executar as decisións que se toman en Lugo, en Ourense e supoño que en Pontevedra ou en Vigo. Por que desmolesta a vostedes esos directores? Se resulta que todo vai seguir igual, pois deixen igual os directores. Ahora resulta que para ser eficaz hai que cargarse a 4, que por certo non os cargan, non sei se que lle baixan as nóminas e aí será a austeridade que aforramos, porque se van a seguir existindo uns directores xerentes dos hospitales. O que se está debatindo aquí non é que desaparezcan os directores, o que se está debatindo aquí é a capacidade que manter os 4 directores dos hospitales comarcais. E o que se nos está... porque senón non entendo cal é este proxecto da Xunta, porque a consellera está dicindo que cambia o modelo, que el paciente está en el punto neurálgico do mundo, do universo sanitario, pero algo queren cambiar, porque senón van cambiar nada, oiga, pues non mova ficha. Pero ustedes están movendo ficha. E eu xa sei o que hai por trás do movimento de ficha, xa miraremos onde está a eficiencia. Pero vamos primeiro ás formas que vostedes utilizan, que parecer a vostedes, además, lle importan moito as formas. A min tamén. Por eso vou a falar das formas e do fondo. Me tería que preguntar tamén si para meter tixeira, porque vamos a falar do concreto, si o que hai que si aquí na sanidade hai que meter tixeira, xa me entende, en gastos superfluos que se poden estar realizando nos hospitales galegos, eso se resolve quitándolle competencia ao xerente de Monforte? Eso é a solución? Si na sanidade pública galega hai que meter tixeira nos recursos humanos, en que funcionen mellor os servicios, en que os directores exerzan de directores, que os xefes de servicio exerzan de xefes de servicio, que as supervisoras exerzan, si todo ese, lógicamente nunha empresa grande de recursos humanos, hai que tomar medidas. Pero eso que pasa? Que eso pasa porque os 4, volvo a repetir, xerentes comarcales perdan capacidade. Cales son os problemas que ten a sanidade galega? Porque, desde logo, se o que se trate é de dimensionar as especialidades, de saber que hai que ter en Monforte e que hai que ter en Lugo, por que o ten que decidir o xerente de Lugo e non pode decidir o xerente de Monforte? En todo caso, será a Consellería de Sanidade que ten que decidir, pero por que ten que eliminarse a figura competencial do xerente de Monforte? E que non atopo en ninguna intervención ata o momento de que se me diga que é o que se gana con nomes e apelidos, con eliminación da xerencia hospitalaria dos hospitales comarcales. Eso é que todavía ninguén, nin a señora Mosquera, nin a señora Farjas, lle explicou, por suposto, a esta población. E voulle dicir unha cousa. Hai sospeitas fundadas de que detrás deste decreto que vostedes queren facer é ir eliminando paulatinamente servicios neste hospital. Nadie está falando de pechar a porta. No, é que hai maneiras máis subliminales de pechar as cousas. Non van vostedes ser tan burdos para pechar a porta do hospital comarcal, porque entón posiblemente o que se lle pecha a vostedes é a posibilidade de ter representación nesta cidade. O que lle estou dicindo é que as sospeitas, non só nosas, é que o personal sanitario deste hospital non acaba de aplaudir con optimismo as súas declaracións de que este hospital nos dous últimos anos ganou en... Eso aquí, vamos, non o cree nadie, pero empezando pola xente que traballa aí. E non hai que convencerme a min como usuaria, pero a quen hai que convencer sobre todo é o personal sanitario que traballa aí para decirlle que nos dous últimos anos este hospital comarcal ganou. Porque eu lle digo unha cosa, mire, hai maneiras de desmantelar por la fina, que é dotar menos de pediatras, é un exemplo. Eu mañá en vez de ter 4 teño 2, automáticamente las listas de espera se me disparan, automáticamente disuasorio para que moita xente vaya privada porque ten que resolver o problema que ten co fillo. É disuasorio eso, é disuasorio as mamografías de repente decir que hai que desplazarse para facer determinadas probas a outra cidade, e eso non significa pechar o hospital, no, solo significa perder calidad asistencial ou eliminar o servicio de dermatoloxía. Igual que non hai alergólogo, pois oiga, usted ten un problema de unha alerxia, pois a derivarán a privada con un... Hai 20.000 maneiras e fórmulas para desmantelar un hospital pola porta de atrás e finamente. E hasta aí podíamos chegar de que se este dicindo que nós estamos dicindo que o PP e a Xunta quere eliminar este hospital. O que lle estamos dicindo a portavoz do Partido Popular, porque creo que a quen lle temos que dirixir isto, é o seguinte. Mire, o señor Feijóo, eu vou poñer un símil porque eu xa sei que vostedes teñen discursos diferentes dependendo do sitio e da cuestión. O señor Feijóo, cando foi Unión Fenosa e cando foi a Nova Caixa Galega, el defendeu e sabe do que fala. Non é o mismo donde este a decisión, non é o mismo territorialmente. Se na Nova Caixa Galega a decisión se toma por unha entidade financiera que non ten territorio galego, as decisións son opacas e de espaldas a Galicia. E a Unión de Unión Fenosa tomar as decisións en Madrid, a territorialidade da decisión non é indiferente. Non é indiferente. Non é indiferente tomar as decisións en Monforte que tomalas en Lugo. Por suposto que non é igual. E a pregunta do millón é: por que os do Ourense, que vostede non lle dá importancia, porque como isto está pasando os do barco, pero por que a Xunta vai tratar de diferente maneira os do Ourense cos de Lugo? Porque isto sí que tería cachondeo. Isto sí que sería un cachondeo decirnos agora que os do barco de Valdeorres dos Salnés resulta que os pobriños lle van tocar aí unha gerencia de triquilich, como se dice, de chiquilicuatre, e resulta que os de Monforte non. Cuidadito, cos de Monforte vamos a ser excepcionais. Pois mire, se a mí me tratan de excepcional, non me vai parecer a min tan interesante. Gústame que me traten ben, pero terían que explicar vostedes por que tratan mal os do barco de Valdeorras, porque non chegaremos á conclusión que as autoridades sanitarias deste país tratan os enfermos de tinta maneira dependendo de onde caigan no territorio. Oiga, pero a política sanitaria terá o mismo color, ou agora temos distintos colores? Agora estar enfermo en Valdeorras ten que ter un tratamento diferente que estar enfermo en Monforte. Si eso ven a contar aquí para sacar peito, vergonza lles teña que dar o Partido Popular se me vai decir que vai haber decretos diferentes para os distintos hospitales comarcales. E segunda cuestión, se o que me vai decir é non se preocupe, obviando do Valdeorras, que é bastante obviar, vamos a supoñer que vostede ten razón e mañán se produce a excepción en Monforte. Eu son a primeira que non teño ningún problema en aplaudir esa decisión. Ahora, eso sí, tamén lle vou a contar un chiste. Cando faga eso, se hai que aplaudir o señor Feijóo, a ver se nos deixan estar a todos para aplaudir. Porque se o que nos van facer é la visitilla típica con os alcaldes del Partido Popular, porque primeiro con os que hai que hablar, pois xa falaremos cos da cidade, ou nos montan un acto que se confunde la institución co partido, porque estamos perdendo cultura democrática neste país, porque ora as visitas xa non son as visitas institucionales de toda a vida. E se vamos vir ao hospital a vernos con o alcalde, pero non temos unha reunión aparte onde se fale co alcalde, cos grupos políticos, coa plataforma, sino que se monta un paripé de acto no hospital en donde aparte dos alcaldes están personas do Partido Popular, ya un acto de partido, se nos van montar ese sarao, ese circo, ese non nos gusta. E eu, se teño que aplaudir, aplaudo, pero aplaudo co respeto institucional que merecemos todos e que merece esta cidade. Entón, por eso, non se preocupe que a institución, este concello, invita o señor Feijóo, se ven co decretiño debaixo do brazo, o invita para darle un paseo por a cidade e aplaudir, que eu son a primeira en aplaudir. Pero eso sí, que me deixen estar ao lado del e que non me metan en un sarao como solen meter vostedes. Non se preocupe. Ora, explíquelle vostede e os do PP o barco de Valdeorras do Salnés por que aquí se produce unha excepción e no resto deses sitios van a ter unha xerencia de diferente maneira. Nada máis e moitas gracias.
Como todos os que interviron se pasaron do tempo e moito do tempo, pois agora vou a reducir a segunda intervención, se lle parece ben, porque lle dicirlle que falaron 17 minutos cada un e quedáramos en que eran 10 minutos. A representante da plataforma, pois bueno, foi un pouco máis amplia, pero bueno, na medida en que a primeira vez que fala, pois hai que ser un pouco máis benevolente aquí. Señor Tomé, ten a palabra. Si pode ser breve, yo agradezco.
Moitas gracias. Bueno, pois eu si quero decir algunhas cousas sobre a emenda e tamén sobre a intervención da voceira do Partido Popular, que eu creo que foi moi respetuoso con ela, porque sei que ela lle toca lidiar un momento complicado, e desde logo se dirigiu a mí con euforia, ¿no? Espero que se vaya calmando co tempo. Mire, señora voceira, usted eso das áreas sanitarias que traballaba hoy partido te contaron yo. E claro, o que yo contou eu mesmo que está dicindo outras cousas que non son verdad. Entende? Xa non fai falta nomear a naide. Sabemos de quen falamos. Por lo tanto, mire, usted fala da lei 2008. Sí, hombre, pero o decreto fixeron vostedes. E usted, como é unha profesional do dereito, sabe aquel dito que dice: ti fai a lei que eu fago o reglamento. Seguro que o sabe. E, polo tanto, ustedes o que fixeron foi o reglamento. Porque antes o Sergas tamén tiña outro decreto, tiña outra estrutura, e era a mesma lei. E ustedes cambiaron o decreto coa mesma lei. Se dá cuenta? Entón, nós non vamos a caer neste xogo. Polo tanto, o bipartito, sí, claro que estaba falando de xestión integrada, pero con 11 áreas. Con 11 áreas, señora voceira. Porque, mira, xestión integrada da atención primaria, da atención especializada, mellorando a coordinación, mellorando os servicios e optimizando o gasto dos recursos, iso é bo. Iso é bo. O que non é bo é o modelo Madrid. É o modelo de Esperanza Aguirre, que é o que quere copiar o señor Feijóo. E nós eso non o queremos. Así que, con toda claridade, nós ese modelo non o queremos. Porque pensamos que é peor co que temos, evidentemente. Mire, me dice que non aumentan os cargos. Pois claro que aumentan, home, mire. No barco vai haber un director médico e un director xerente. Igual que vai non seguir habendo. Exactamente igual. E claro, colle vostede o decretiño que volvo a botar mal por aquí. E claro, ou eu non sei ler, ou aquí, pois hai un montón de cargos. Un montón de cargos que, mire, eu lle podo ler, A parte do xerente, digamos, xerente xeral, a área de xestión, pois ten de recursos asistenciais, de procesos de enfermería, de procesos de ingreso, de procesos en ingreso e ausencias, de procesos de soporte, de recursos económicos, de recursos humanos, e logo ven os executivos. Oiga, isto non é aumentar cargos. Está, é máis do que hai. Por tanto, isto é un costo, hai que pagarlo. Non me diga usted que non aumentan os cargos, claro que aumentan. Pero mire, isto é o que ven dicindo o actual presidente sempre. Dice que eu reducí os cargos. Non, non, usted cambiou o seu nombre. Porque fíxese, nas provincias siga vendo exactamente os mesmos delegados que había. Que pasa que agora chamalles xefes territoriais. Pero son delegados. Porque tan é así que os delegados provinciales, como é que hai unha delegada, pois non ten capacidade de firma. Non poden firmar nada. Firman os xefes territoriais de cada consellería. O de educación, o de sanidade, o de agricultura, son os xefes territoriais que les firman. Os delegados non teñen capacidade de firma. Por lo tanto, está claro. Pero ademais, eu que teño boas relacións con dous deles, vou poñer dous exemplos. A usted lle parece que o xefe territorial de educación, que foi un señor que conozco, me levo bien con él, que fue alcalde de Taboada, o señor Ramos, ese é político ou non é político? Porque eso dicir, que agora son funcionarios, non, os funcionarios tamén eran antes, pero dedicados á política. Ou o que foi alcalde de Ribadeu, tamén é delegado, xefe territorial. É dicir que os altos cargos aumentaron, outra cosa é cambiar o sitio de nome, pero parece que baixaron. Eso está moi ben. Logo usted dice, bueno, unha cousa é os servicios, outra cousa é xestión. Home, sí, pero mire, non nos engañemos, eh? Os servicios serán mellores ou serán peores en función de como se xestione. Non lle de voltas. En que van a mellorar a xestión dos servicios tomando decisións agora en Lugo? Como ben me se anticipou antes a señora Vera, eu recordo, e eu estuve nos debates de toda a lei das caixas, e todo o tema era centro de decisión en Galicia. Centro de decisión en Galicia. Joder, pois nós queremos centro de decisión en Monforte. Fíxese vostedes, pedimos o mismo, exactamente o mismo. Noutro terreno, non en economía, en sanidade, pero é o mismo. No fundo é o mismo. Eu, de verdade, agradezco que me haya leído o decreto, pero non veñen aquí para eso, porque entre outras cosas xa o había leído. E eu asegurolle que nunca é o mismo xestionar un orzamento propio que un recurso asignado, porque xa que decidiu outro, e o orzamento teu tes a capacidade de distribuílo pois en función do teu equipo de dirección. O resto non, o resto dices, tens que facer isto e tens que executar iso. Iso é o que é unha execución. E de logo eu non entendo en que melloramos pasando a depender. Esperemos que en Lugo seamos a excepción, esperemos eso, que en Monforte seamos a excepción, pero se pasara como pasa no barco de Valdeorras, en que mellora o hospital de Monforte pasando a depender de un rango inferior en vez de depender directamente dos Sergas? En que mellora? E iso eu penso que é o que ustedes pois non teñen argumentos para explicar.
Vai rematar,
ese remato falando da emenda, o que a non nos parece a emenda, así a bote pronto, que aquí podemos comentar un pouco entre os concelleiros. Home, a ver, esta emenda parece, a mí me parece,
siéntome, perdón un segundinho, por aclarar unha cuestión, me levantaba para preguntarle a portavoz da plataforma que plantexa isto, e eu fago, asumo esa proposta, si había posibilidade de modificar a proposta que fai. A plataforma me transmite que quere que se concrete, o sea, que se contemple exactamente como isto, independientemente de que despois entre os portavoces, si claro, queren por eso, engadir por eso algo ou eso, pero a proposta que se vai a votar é tal e como está, independientemente, xa digo, de que se pode entre ustedes negociar a emenda o que queiran,
por eso iba a poñer a nosa posición. A mí me dá a sensación, ou non nos dá a sensación, de que sembra, de que se duda de que se vayan a manter os servicios, porque fai moito fincapé en elo, porque se pide que se manteñan. Nos, por suposto, damos por suposto que se manteñen, ¿no? Nos que pedimos é que se manteña a área de xestión integrada aquí. Estamos falando de área de xestión integrada, ¿no? Non estamos falando de que se quiten servicios. Por tanto, parece que esta é unha emenda que sembra dúbidas. E de logo, para nós, aparte do que digan os outros grupos, como engádega, é dicir, engadirlo a proposta que ven a este pleno, podía non valer, pero como institución non, porque como institución non fala para nada da área de xestión integrada de Monforte. Por tanto, se o pleno é para debatir este tema, claro, non nos vale. Ora, outra cosa é que podamos engadir estas solicitudes a maiores o que xa está pedido, así sí nos vale. Como sustitución, non nos vale. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Simplemente, en relación, y brevemente, en relación a la cuestión de quién hace la ley y quién hace el reglamento. Yo también soy considerada como el portavoz del Partido Socialista. Hay un principio que es el principio de jerarquía, y es que lo que se pone en los reglamentos no puede ser contrario a la ley y tiene que seguir el espíritu de la misma. Por lo tanto, cualquier reglamento que desarrolle una ley va a seguir el espíritu de esa ley. Mire, no estábamos hablando de las cajas gallegas, a nadie se le escapa, que evidentemente son cuestiones distintas. Y como yo dije antes, no estaba aquí para defender la cuestión de las áreas integradas, sino para ver efectivamente cuál es la situación del Hospital Comarcal de Monforte y para ver si nuestro Hospital Comarcal está en riesgo y para valorar el apoyo incondicional que se nos pide en este escrito de la plataforma, que es el objeto de este debate. Pero en cualquier caso, cuando se hace referencia y como se insiste en la referencia a la desaparición de las competencias del gerente ejecutivo, hombre, parece que se dio a entender por la portavoz del BNG que es que el gerente ejecutivo como que desaparecía, como que no tenía. A mí el gerente ejecutivo se mantiene, pero es que el gerente ejecutivo además forma parte de la comisión de dirección y no simplemente, como decía el portavoz del Partido Socialista, no es lo mismo gestionar que determinar un presupuesto propio. Es que el gerente de ahora tampoco determina a él cuál es su presupuesto. Y cuando forme parte de la comisión de dirección, participará también de eso. Porque una de las funciones de la comisión de dirección, y quiero decir que no estoy aquí para defender esta cuestión, pero sí para que se sea veraz, una de esas funciones es precisamente la de analizar y proponer el presupuesto anual y de la política de personal. Por tanto, seamos veraces en ese punto. Yo no vengo aquí a analizar el decreto de las áreas integradas, porque no es ese el motivo del debate. La cuestión que se plantea aquí es otra. La cuestión es si este hospital está en riesgo o no está en riesgo y si realmente requerimos el apoyo incondicional que se nos está pidiendo. Miren, yo quiero decir que yo también soy un 27 barra y a mí también, afortunadamente, no me tuvieron que operar, pero cuando tuvieron que atender a mi familia también la atendieron aquí, ¿eh? Y mire, respecto a la salida del decreto el 5 de agosto con esa especie de sospecha de tal, hombre, en el próximo pleno ordinario a lo mejor también tenemos que hablar de alguna salida en alguna fecha, de alguna cuestión que también podría levantar sospechas. Pero yo no hablo de sospechas. Las sospechas así lanzadas al aire, pues claro, son eso, sospechas. Pero claro, respecto a que se vaya a maltratar a unos usuarios en relación a otros, oiga, mire, estamos hablando de Monforte y yo no vine aquí a hablar del decreto del barco de Valdeorras. Dije, eso sí, que en el barco de Valdeorras tienen un decreto y no se celebró un pleno extraordinario. ¿Es que los del barco de Valdeorras son menos reivindicativos o se consideran menos amenazados? Pues mire, no lo sé. Lo que sí sé es que aquí se está dando un mensaje de alarma social a la población que no está justificado. Y, por lo tanto, yo creo que no es defendible plantear que es que se va a tratar de forma diferente a los de Monforte o al pobrecito los del barco. Oiga, mire, no. Los del barco son los del barco, tendrán la gestión que tengan y los de Monforte tendremos la gestión que tengamos. De momento la que tenemos, no hay que olvidarlo. Y, por lo tanto, de momento lo que hay que evitar es mandar el mensaje de que es un modelo de gestión o de que es tan nefasto como usted dice, es que este hospital, ¿cómo que mejoró? Oiga, mire, pues yo no tengo tanta queja del hospital de Monforte, a ver en qué quedamos. ¿Tenemos buenos profesionales y un buen hospital o por el contrario esto es un desastre? Centrémonos, porque para mí no está en entredicho la profesionalidad de las personas que trabajan en el Hospital Comarcal de Monforte, ni el servicio ni el trabajo que realizan. Y en cuanto ya para terminar al hecho de que venga el presidente de la Junta a presentarle un decreto y a que se sea respetuoso con institucionalmente, hombre, a mí no me cabe ninguna duda de que se es respetuoso en ese punto. No sé si en periodo de campaña alguien se puede sentir amenazado por la presencia de determinadas personas que además actúan fuera del marco institucional. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que cuando hubo que presentar algo o cuando hubo que hacer alguna cuestión que tenía que ver con una actuación institucional, desde luego yo, hasta donde yo sé, tanto el alcalde de este ayuntamiento como quienes representaban a otros organismos, yo creo que hicieron gala de respeto institucional. Por lo tanto, esa cuestión no la pongo en entredicho. Ya para terminar, porque está claro que la brevedad se impone, yo quisiera que quedara claro este extremo. Nosotros distinguimos perfectamente entre la defensa del servicio sanitario y el área sanitaria de Monforte, tal como está ahora, y el riesgo o la preocupación que se genera en la preocupación por una potencial, previsible, futura, como le quieran llamar, porque le están llamando modificación del modelo de gestión. Una cosa es la gestión, otra cosa es el servicio sanitario. Miren, yo quiero el mejor servicio sanitario para Monforte y para los monfortinos. Y por eso es por lo que presentamos esta enmienda. Y en ese sentido defenderemos y estaremos y respaldaremos a cualquiera frente a cualquier actuación que ponga en riesgo el Servicio Sanitario de Monforte. Ahora, si de lo que estamos hablando es de crear una alarma social en la población sobre una modificación en un modelo de gestión que está afectando a otras áreas sanitarias, en la previsión de que afecte a esta, cuando, como ustedes dicen, tienen el compromiso del presidente de la Junta de que no va a ser así, francamente, me parece que la alarma social que están generando es desproporcionada y nosotros no podemos prestar nuestro apoyo incondicional, como nos piden, a esos actos que organicen en ese sentido. Muchas gracias.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, voulle decir antes de nada que tamén a conselleira de Sanidade no Barco de Valdeorras lles dixera unha cousa e ora o conto e lle outra. O sea que de compromisos de entrada me vai a permitir certa inquietude. Isto non é alarma social, é inquietude. Porque volvo a repetirlle, a conselleira de Sanidade no Barco de Valdeorras foi ali a decirlle que non se preocuparan, que non iba a vir o decreto como ora o final veu. Así que se a conselleira de Sanidade xa faltou a súa palabra que a población do Barco de Valdeorras, pois un pode pensar que estando no mismo partido e na mesma no mismo goberno, pois, hombre, de entrada vamos a estar precavidos. Entonces, de entrada vamos a estar así. E mire, eu que noto, señora Rodríguez, é que vostede escapa da palabra integra, da área integrada escapa como del fuego, xa, Eu collo a súa emenda e digo, non, perdone, é a miña opinión, é tan respetable como a súa. Eu collo a súa emenda e eu digo, home, pero se está dicindo o mesmo que a xente da plataforma, eu non emendaría, porque unha emenda cando non está de acordo. Que senón non existe, non há razón de unha emenda. É dicir, eu emendo un texto que non me gusta. Senón, non o emendo. E vostede no primeiro párrafo di que se solicite da Xunta de Galicia, que por certo xa o solicite, este é o segundo pleno, o mantemento da área sanitaria de Monforte de Lemos cos servicios sanitarios que se prestan nela na actualidade e a millora dos mesmos. Un pode dicir, home, pues estamos todos de acordo. Pero que isto non é así. Porque non é así. Porque o problema que hai, que vostede además pretende disociar, é a mí que me importa a gestión, a mí que me den servicio sanitario. Xa, pero mire, é o mesmo que xa lle digo que me den servicios sanitarios e non pagar impostos. Xa lle digo, esa ecuación non existe. Matemáticamente non existe. Non é que eu a quería, pois non existe. Non existe a separación. Non lle de voltas. Se hai que ter unha sanidade pública de calidade, hai que ter recursos financieros. Se non, non a temos. Evidente. E hai que cobrar impostos, que eso non o quere dicir nadie. Nen o señor Feijó. Non quere falar dos impostos. Que quere dicir, vamos a ver se si eliminamos as gerencias tal e venimos con, bueno, empezamos a recortar, que se decida. Entende? E eu que lle digo é, poña a palabra integrada aquí. Por que non lle aumenta aquí xestión sanitaria integrada? Porque que se vosté pon eso, está opinando o mesmo que a plataforma e o mesmo que todo o mundo. Pero vostede non o pon na súa intervención. Vostede escapa da palabra integrada, co cal eu tendo a pensar que debaixo da palabra integrada está el verdadeiro meollo. O que lle dixen antes, nadie vai pensar que van pechar a porta, non se preocupe que eso non serei eu tan bruta de decilo. Non, hombre, non, muller, non, non. Hasta aí teño sentido común. Pero eu sei o que hai detrás. E é que baixo a eficacia e a eficiencia se desmantelan servicios públicos en este país. E se desmantelan o ensino público, se desmantelou baixo premisas de que era máis eficaz. E non me digan, no, agora que me cambia vostede de tema. Non, falo do mismo. Falo de servicios básicos públicos. E hai veces que sin pechar un colexio público, solo por ter un trato con os concertados de determinada maneira, indirectamente estamos acabando cos públicos. Ora, eso sí, non lle pasamos a chave. Pero o feito de ter concertadas demasiadas plazas nos colexios privados desta cidade, houve colexios públicos que perderon, efectivamente. Ahora, non pasaron a pechadura, pero fixeron políticas dese tipo. Efectivamente, vostede igual non o sabe, pero eu sí. Entende? E entón, hai moitas maneiras de acabar cos servicios públicos. E efectivamente, co lema de que vamos a mellorar a xestión. Pois eu lle digo, nós defendemos a xestión integrada. E se vostedes defenden un sistema de xestión diferente, a mí non me resulta indiferente. Se que vostede quixo separar, bueno, a xestión que máis dá que sea dunha maneira que da outra, a min que me den servicios, xa, pero mire, para ter determinados servicios hai que ter determinada xestión. Iso que lle quero decir, non existen os duros a 4 pesetas de antes, nin os euros da hora a 60 céntimos. Si vostede pon a palabra integrada, a nós nos pode servir ese párrafo, senón nós non lle aceptamos a emenda, porque nesa palabra aí está a clave de que son modelos diferentes de xestión, porque a estrategia e o que se persigue está encaminhada nese mesmo modelo de xestión. A xestión é un medio que se utiliza para conseguir un fin. As formas son importantes e os medios sí que importan. E as formas da xestión, claro que importan para buscar objetivos. Evidentemente que sí. Moitas gracias.
Moitas gracias. Non tenga palabra. Non tenga palabra porque non pode falar. Por favor, non, Non pode ser. Non pode ser, non. Entonces vamos a ver, aí eu casi lle pediría aos portavoces que fixeran un pequeniño receciño, pequeniño, para ver se si esa matización que acaba de facer a portavoz do Bloque Nacionalista Galego se pode incorporar ou non, e bueno, que aclaren, porque primeiro temos que, no suposto, o sea, temos que votar a emenda, evidentemente. Se se aceptara cas modificacións que sea ou como sea, pois se incorporaría o documento e se votaría a totalidade do documento, que consistiría na proposta que está aquí, sin modificar nada, máis as engádegas que fixeran. Estamos de acordo? Sí, 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 por suposto. Pero hai alguna modificación da emenda ou non? Non? Non é a palabra. Entonces, por parte do Partido Popular se dice que non se modifica en nada a emenda, entonces pasamos a votar a emenda. ¿Votos a favor da emenda do Partido Popular? ¿Votos en contra? E ahora vamos a votar a proposta que traemos para o pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Moitas grazas, queda aprobado. Boas festas, moita saúde e a divertirse.